Galicia.
Estar informado. José y Zoe protagonizaron uno de los encuentros de los Xenerais da Ulla más tiernos de los últimos tiempos. Escuchas el mediodía de COPE Galicia. Yo soy Paula Pájaro. Escucha.
Sabes o que che gustou, é por eso que xeche volver. A me tocar outra vez a mí, me varas de perder.
Cala a boca, papaiño, non empeces a queixarte, eu non son miña nai, non penso aturarte. José e Zoe son padre e hija. Como estades? Moi bons días.
Bons días.
Hola, que tal, Zoe?
Ben.
E de onde saiu esa estrofa?
Tranquilamente no papá.
Pero non levabas ningún papel, a que non?
Fixeron-mo, pero eu aprendi no de memoria e non me fixo falta.
Non te fixo falta, porque Zoe aquí ten 4 anos e medio. O medio é importante, verdad? E claro, non sabe ler, así...
Pues, bueno, un pouco.
Un pouco sí, un pouco sí. E ese traxe que levabas era moi pequeniño. Quen cho fixo? Fixeron cho a medida?
Sí, a miña abuela Mila. Sí.
Mila, porque contabasme antes que tes 2 avoas, non?
Sí, unha é moi bella, pero antes cosín as 2. Ahora solo cose unha. Bueno, a outra... Cosé, pero pouco.
Pero pouco, claro. E como era o traxe que levabas? Contame.
Por aquí alrededor unha cousa, que é como un cinturón ou algo.
Sí.
Aquí neste lado tiña colgadas medallas e tamén tiña...
O fajín, verdad?
O fajín tamén. Tamén tiña bolsillos que poñía Zoe. E detrás do fajín poñía Andiana. Zoe mo fixeron este ano.
Ah, moi ben.
Andiana mo fixeron o ano pasado, que foi o primer ano que mon de general.
Por que eu estaba pensando, eu, Zoe? Con 4 anos e medio debía ser a máis noviña, non?
Era a única dos nenos que non me miraba polo papel.
Pero mira, e o ano pasado xa saliras, dicíasme. Sí?
Sí.
E o ano pasado tiña solo 3 anos e medio. No?
Non sei se tiña medio, se outros son.
E que che gusta de ser xenerala? Contame.
Subir o cabalo de verdad. Bueno, este ano que se chama Zar.
Se chama Zar.
Zar se movía moito.
Sí, e había quen cho aguantaba, non? Para poder falar máis tranquila.
Sí, pero en realidad un non cabalo de madeira. Zar era do que levaba papá.
Bueno, temos aquí o pai. Moi falador a Zoe, José.
Sí, sí.
No teu caso, levas máis tempo de xeneral, non?
Sí, eu xa, bueno, xa empecé y... A primeira vez foi no 1992.
Ajá, bueno.
E despois, a partir de aí, todos os anos que pudim, así, fallando así algún, pero todos os anos.
Sí.
A participar.
Hai que dicir que son de Sergude, non? De Boqueixón,
sí.
O Concello Coruñés de Boqueixón. E como vivides vos o entroido? Ou como se vos ocorren eses encontros, esas estrofas?
Eso, porque eu tamén, aparte de ser xeneral dulla, tamén son cociñeiro. Entón, eso é a inspiración que te sale... No momento que te posa facelo, e vai te salindo.
Sí, tens un restaurante aí en Boqueixón,
sí,
non?
Sí, cando te posa cociñar, que tamén che vai salindo.
E este ano, bueno, imagino que é moi especial, o ano pasado tamén houve así un encontro pai e filla.
Sí, o ano pasado tamén,
sí.
Gusanillo, orgullo, un pouco de todo.
Claro, porque ver a esta rapaciña, e que é moi botada para adiante, non? E este ano, ademais de vestir ese traxe de xeneral, disfrazacheste.
Sí.
¿Y de qué? A ver, contame.
Bueno, do cole eran mandados o burro, que nos mandaba cada día traer un, por ejemplo. O lunes nos mandaban traer algo da cabeza, o martes algo da cabeza e do cuello. O miércoles algo da cabeza, algo do cuello, pijama, bircos dentes lavados e cara lavada. O jueves, do que nos que iramos, e fun de jirafa.
Fuches de jirafa?
Sí, e o viernes era o festival. Os que iban de parranda fun disfrazados do que les que iraran, pero eu non pude ir disfrazado do que irada, porque eu fun a generala.
Este ano xa antes das Navidades, como cadrou tan xunto, xa estábamos a voltas con troido antes das Navidades.
Claro.
E despois... Empeza marzo, e o 5 de marzo é o meu cumple.
¡Hombre, no me digas!
E o fajo do cole tamén.
Ah, sí?
Pero o ano pasado houve un problema, que o meu cumple foi un domingo, pero do cole eu celebrei o lunes. O sábado do meu da semana do 5,
sí.
Pois non correcta pa que veñen as tías o cumple da familia.
E iso é moi importante, que si?
Sí? Sí. Aí da mãe Rebeca. Ese non poden vir ese día, tampouco pode vir o meu primo Leo, que é un bebé.
Claro.
0 anos.
Ten moito carrete, vai ser unha boa xenerala, José. E no teu caso, o teu traxe de xeneral tamén foi feito para ti, foi herdado, prestado?
Sí, o que teño agora, pois pues, sí, tamén me fixo a abuela de Zoe.
Que ben.
Eso, estrenei no 2019. Hasta daquela, pois, pues, traxes que prestaos na parroquia tamén temos varios, e pois pedimos os outros lados tamén.
Claro. E no teu caso, non sei se foi tamén un pouco porque viches que no concello sí que había esa tradición e te animaches, foi por tamén por influencia familiar, de amigos,
sí, no, eu,
un pouco de todo.
Ali en Sergude xa levamos, bueno, sempre o acordo de facelo sin fallar ningún ano. Máis de 50, máis de... E xa empezou eu xa ca tradición familiar, que xa iba meu pai tamén, e máis xente da familia.
Que bueno. E
entón, pa seguir a tradición, e seguir inculcando os que veñen detrás.
E está claro que está inculcada.
Boas tardes a todos, benvidos a outro ano. Son a xenera do Zoe, da raza do Andiano.
Xa vexo que che gustou, por eso quixeches volver. Tócame outra vez a min, levaras de perder.
Cala a boca, papai, yo non empeces a queixarte. Eu non sou miña nai e non penso aturarte.
Se volves a estar aquí, xa saberás por qué. Tes que darlle as gracias ao teu abuelo, José.
Ai, sí que falaste, xa con moita razón. Ahora toca nos seguir a nos con esta tradición.
Os nosos antepasados fixeron un bo traballo. Deixaron o listón moi alto. Pa igualalo, manda carallo.
Son pequeniña, ti xa tens que espabilar. Pa fazer os carnavales, todos temos que colaborar.
O pai e máis a filla, xa nos marchamos. Moitas gracias a todos, e po ano voltamos.
Bravo, bueno, maravilloso. E a xente que se enamorou, o vente vindo, aí atoparán a José e a Zoe seguramente. Queres botar unha viva?
Viva a xente da cadena COPE, todos os oyentes.
¡Viva!
Buenos días a todos, en especial a la cadena COPE. Aquí están dos generales disfrutando carnaval a tope.
¡Bien!
¡Qué gracioso, papi!
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
Después de un descanso, el restaurante Abarrola vuelve con las esperadas jornadas de la lamprea y la angula.
Los mejores mariscos y pescados de la ría y carnes de proveedores de confianza.
Restaurante Abarrola, cocina tradicional.
Reserva tu mesa en el 981-577-999.
Abarrola, Franco 29, Santiago.
Sigue la información más relevante de Santiago también en cope.es.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos ya con las noticias más destacadas.
Todos los programas, los mejores sonidos de lo que pasa a tu alrededor, fotografías, vídeos, todo a tu alcance con un solo clic.
Entra ya en cope.es/Santiago. Accede a la información más importante y disfruta del mejor entretenimiento.
Cocido del Convento, en San Francisco, Hotel Monumento, del 1 de febrero al 3 de marzo, séptimas jornadas, Cocido del Convento en San Francisco, Hotel Monumento, claustros de gran belleza, comedores de 1730 y una esmerada cocina para disfrutar de una experiencia única por 37 euros. Reserve su mesa llamando a San Francisco, Hotel Monumento. Cocido del Convento, toda una experiencia.
Tienes una empresa, un negocio y quieres llegar a más gente, confía en esta emisora. Llama sin compromiso y nuestro equipo comercial te asesorará. 981-9549-90, 981-954990. A través de las ondas entrarás en miles de hogares cada día.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.